u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske čitalačkoj publici predstavljena je nova knjiga istoričara doktora Aleksandra Stamatovića Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori. O novom Stamatovićevom naučnom radu, pored autora Kotoranima su govorili profesor istorije u Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović, Predrag Ražnatović i magistar Žarko Leković iz Istorijskog instituta Crne Gore iz Podgorice. Nova Stamatovićeva knjiga je ogolila namjeru falsifikovanja i prekrajanja istorijskih temelja Crne Gore, istakao je profesor Ražnatović.
U prikazivanju udžbenika autor sa izuzetno analitičkom, u izuzetnom analitičkom, ali i polemičkom maniru, jasno i neumoljivo pokazuje brojna iskrivljenja tumačenja, korištenje falsifikata u prepravljanju prošlosti. Strpljivo, sistematski i argumentovano pobija svaku tezu izvedenu u cilju ukazivanja na crnogorsku nacionalnu posebnost koja se dokazuje suprotnošću prema Srbiji i srpskom narodu. Crnogorstvo se iskazuje u antitezi srpstva. Obzirom da je takvih tumačenja u svim udžbenicima zaista veliki broj, ovdje bih naveo samo neke od njih. Maksimiziranje značaja Duklje, isticanje njene narodne posebnosti, iako je Duklja bila samo rimska provincija, a kasnije dio Vizantijskog carstva. Potenciranje da Sloveni sa ovog prostora nisu Srbi i da su primili hrišćansku vjeru sa zapada. Potom da je knjez Vladimir u srodstvu sa Vojislavljevićima, samo su neke od tvrdnji koje autor razobličava, pozivajući se na relevantne vizantijske izvore, Konstantina Porfirogenita, Jovana Zonara, Jovana Skirice itd. Posebnu težinu imaju tvrdnje da su Nemanjići okupatori u zemlji, kao da neko može okupirati zemlju u kojoj je prošlo. Lako je uvidjeti izostavljanje lekcija koje su obrađivale život Srba u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji i da je skraćen prostor za značajne dijelove istorije srpskog naroda. Posebna pažnja posvećena je Cetinskoj mitropoliji i njenom odnosu sa Pećkom patrijaršijom. Ovdje se na svaki način želi pokazati da je Cetinska mitropolija bila autokefalna. Nadalje se uočava loše, nekompetentno i iskrivljeno tumačenje Garašaninovog načrtanja, koje se ponavlja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola. Maksimalizovano je neslaganje dinastija Obrenović i Petrović. I ošte svi udžbenici imaju istu tendenciju, prikazati što veći antagonizam između Crne Gore i Srbije, te optužiti Srbiju za hegemonizam. U ovom pravcu autori udžbenika posebnu pažnju posvećuju periodu Prvog svjetskog rata, učešće Crne Gore i Srbije u njemu, pitanju ujedinjenja, iznose se neistine o velikoj narodnoj skupštini srpskog naroda u Crnoj Gori, čiji naziv se uporno skraćuje i nazivaju je Podgorička skupština. Ponajviše se zloupotrebljava period poslije Prvog svjetskog rata i međuratnog perioda sa temama božićne pobune, federalističkog pokreta i obaveznim izvođenjem zaključka o obespravljenosti i porobljenosti Crne Gore. Građa i dokumenti koju Stamatović koristi, polemišući sa dukljanizmom i dukljanističkim postavkama, izuzetnog je obima i veoma je pažljivo birana, tako da na kraju skoro dobijamo kratak pregled istorije Crne Gore. Sva goruća i dalje politički aktuelna pitanja nacionalne istorije nalazimo izuzetno objašnjena na jednom mjestu. Sva su pitanja kroz razotkrivanje falsifikata u udžbenicima jasno i decidno obrađena, potkrepljena autentičnim izvorima gdje argumenti i činjenice triumfuju i neumoljivo pokazuju istinu. Zato knjigu preporučujem i nastavnicima, roditeljima, kao poželjnim recenzentima, učenicima, ali i svima nama koji su zadnjih 10 godina prolazili kroz džunglu medijskih laži. U četvrtoj glavi pod naslovom Paralele prošlosti i sadašnjosti urađen je kratak kronološki prikaz nastave istorije od 1916. godine i to kroz izvještaje, planove, udžbenike, rad poznatih prosvjetnih radnika u Crnoj Gori. Iz njega se vidi temeljni nacionalni srpski karakter prosvete i same nastave istorije. Zadnjih 6 stranica čini zaključak u kome je rekapitulirana 9 decenija duga antisrpska djelatnost u Crnoj Gori, a koji je po autoru otpočela komunistička partija Jugoslavije u borbi protiv kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i poslije Jugoslavije. Potenciranje crnogorske posebnosti i rušenje kapele na Lovćenu u vizuri autora samo su djelići antisrpskog djelovanja. Ovakva djelatnost nakratko je amortizovana takozvanom antibirokratskom revolucijom 1989. ali je podjelom u DPS-u njegovo pobjedničko krilo vođeno Đukanovićem i agitpropom galopirajući krenulo separatističkim kursem do referenduma 2006. godine. Srpski narod u Crnoj Gori doveden je u najteže iskušenje od njegovog postojanja na ovim prostorima. U teškim vremenima pred nama bit će nam potrebna hrabrost i inventivnost i Aleksandra Stamatovića i kolege Lekovića i svih relevantnih historičara, ne bili smo pobjedili i pokazali istinu. Nakon pročitane knjige potpuno je jasno zašto voditelji političkih emisija, dukljanističkih medija izbjegavaju prisustvo Aleksandra Stamatovića. Dosadašnji životni put ovog autora pokazuje svima kako se mora nositi prst i boriti protiv nepravdi i laži i u ovim besudnim vremenima.
Novom historiografijom u Crnoj Gori napravljen je diskurs u odnosu na istorijsku nauku i dosadašnje radove poznatih crnogorskih i evropskih historičara, rekao je magistar Žarko Leković.
Vjekovima se u Crnoj Gori čuvala srpska državna misao kao i kosovski amanet i to na posljednjoj stopi srpske nepokorene zemlje. Vjekovima je Crna Gora bila srce cjelokupnog srpskog naroda. Sa Srbima iz Bosne, Krajine, Hercegovine i Srbije su nas povezivali krv i jezik, običaje i predanja. Jednom riječju bili smo vjekovima jedan isti narod koji se međusobno veoma poštovao. Crna Gora je uvijek bila bratsko sklonište u nevolji i pokretačka snaga u brojnim ustancima. Bila je mjesto gdje se nalazio duh slobode. Uostalom, u čitavom civilizovanom svijetu nazivala se Srpska Sparta i o tome postoje brojni zapisi i u domaćim i u stranim izvorima. U Crnu Goru je upiralo poglede cijelo potlačeno srpstvo. Vjekovima su naši slavni preci čuvali svoju srpsku narodnost i sveto pravoslavlje i to u vremenima neuporedivo težim od ovog današnjeg. O svemu ovome u udžbenicima istorije ništa. Na 17. strani ove knjige dr. Aleksandar Stamatović kaže: vjekovima se u Crnoj Gori patriotizam razvijao kao ljubav prema srpstvu i spremnost da se ono brani počev od Crne Gore pa šire. Kroz sadašnje udžbenike istorije razvija se svijest da je patriotizam prema Crnoj Gori mržnja prema svemu što je srpsko. Da su Srbi i Srbija krivi za sva zla u Crnoj Gori. Dr. Stamatović dalje na 37. strani piše: stalno potenciranje loših odnosa Srbije i Crne Gore i optuživanje Srbije za navodni hegemonizam prema Crnoj Gori, kombinovan sa teorijom zavjere, još više se proširuje nalaženjem ili proizvođenjem nekakve pete kolone u samoj Crnoj Gori, instalirane od Srbije. Valjda se tako na jedan diskretan način želi napraviti paralela sa svima onima koji se danas u Crnoj Gori izjašnjavaju kao Srbi i žele državnu zajednicu sa Srbijom. Kao odgovor ovim monstruoznim konstrukcijama dolazi ova knjiga i ona je zaista doprinos suprotstavljanju mijenjanja kolektivne svijesti, identiteta i karaktera jednog naroda. Stamatović i u njoj dostojanstveno, bez ostrašćenosti, sa manirom iskusnog naučnog radnika, jezikom argumenata pobija zaista brojne falsifikate prisutne u udžbenicima. Ova knjiga ima poruku da je istorijska nauka obavezna da primjenom jedinstvene metodologije prouči prošlost Crne Gore, odnosno barem pojave od bitnijeg značaja. Pripremajući se naravno za ovu promociju i sam sam pregledao neke od ovih udžbenika. Tako, na primjer, u istoriji za prvi i drugi razred srednjih stručnih škola Podgorica 2003. od grupe autora, da im ne spominjem imena, naći ćete podatak da je u Jasenovcu ubijeno 50.000 ljudi. Zaključak je da oni Srbe i ne ubrajaju u ljude. Ili na strani 221 ovog istog udžbenika za prvi i drugi srednje, citiram, piše: Crna Gora je kapitulirala zbog lošeg strateškog rasporeda svoje vojske, za što najveću odgovornost snosi načelnik Petar Pešić i kralj Nikola koji mu je povjerio komandu. Završen citat. Naravno, u pitanju je Prvi svjetski rat, a Petar Pešić je, znamo, iz Srbije. Logičan zaključak je da nije bilo ovoga čovjeka iz Srbije, odnosno Petra Pešića, crnogorska vojska bi i bez pomoći saveznika veoma lagano umarširala u Beč, najvjerovatnije i sam Berlin, čime bi se izbjegle milionske žrtve u čitavom svijetu. Stvarno žalosno. U nekim drugim udžbenicima nema podataka da se najznačajnija ličnost u Duklji 11. vijeka, knez Vojislav, zapravo naziva Stefan Vojislav i prema Skilici Kedrenu i prema Kekalmenu koji potencira dvojstvo imena. Dvojstvo imena sasvim odgovara uobičajenom dvojstvu imena kod Nemanjića i karakteristično je za Srbe. Naravno, nema ni objašnjenja da poslije pogibije vođe Slovena, Srba naravno u Makedoniji, Vladislava, sinovca cara Radomira, februara 1018. Duklja u političkom pogledu postaje centralna srpska oblast. A to ističu svi vizantolozi, odnosno svi ozbiljni naučnici. Autori se naravno isključivo vezuju za podatke popa Dukljanina i to opet naravno u pitanju je veoma sumnjivi prepis u latinskom prevodu iz 17. vijeka. Prema njima Crnu Goru su naselila slovenska plemena. Ostajemo uskraćeni za njihovo objašnjenje koja. A potomci ovih slovenskih plemena su, citiram, savremeni Crnogorci. No za njih se i Makedonci doseljavaju na ove prostore. Oni čak ne znaju ni kako se zovu ta plemena koja su naselila oblast koja se tada zove Makedonija, da su to, na primjer, Brsjaci, Pelaski i drugi koji su naselili te prostore. Po autorima ovih udžbenika, ljudi sa ovih prostora nisu učestvovali u srpskoj revoluciji, poznatijem kao prvi srpski ustanak od 1804. do 1813. Nijesu se iseljavali u Srbiju. Kosovska bitka je prema njima mit. O tome su oni čak organizovali nekoliko promocija po Crnoj Gori, naravno na Cetinju u prvom redu. A ovdje oni čak ne priznaju ni turske historiografije. Sama turska historiografija, znamo da potencira da je njihovog cara Murata svojim lukavstvom ubio Miloš Obilić i tome slično, međutim, prema njima to uopšte nije ni postojalo. Sve u svemu, kad se napravi prava analiza, ovo je pravi zločin prema djeci.
Pisanje nove istorije koja nije utemeljena na činjenicama je pokušaj pravljenja novog identiteta, novog naroda, sa novim jezikom i novom crkvom, istakao je dr. Aleksandar Stamatović, odnedavno predavač na Univerzitetu Republike Srpske na Palama.
Laž ima samo svoj početak, a nikada kraj. Kada laž pustite, kao i pticu iz kaveza, u goru nikada je više ne možete uhvatiti i nikada je više ne možete vratiti. Uostalom, na laži i na falsifikatu zasnovani su i ovi udžbenici koji su u trenutnom školstvu i prosvjeti Crne Gore, baš kao i mnogo toga svih ovih nesretnih godina. Cilj je jasan, stvoriti novi narod sa novom državom, sa novom crkvom, sa novim jezikom, a kao osnova za sve to treba da posluži falsifikovana ili izmišljena prošlost. Znači, falsifikovanjem prošlosti, njenim konkretnim pretakanjem na jedan jezuitski način našoj djeci, formira se u personalnom, ličnom smislu mlada osoba sa lažnim identitetom. Znači, formira se osoba čiji je identitet lažan, čije je postojanje, čiji su korijeni, čija je genetika u smislu svog bivstvovanja zasnovana na falsifikatu. I tako dobijamo gomilu i gomilu, hiljade i hiljade falsifikata u ljudskom obliku. Ko snosi najveću krivicu za to? Ljudi koji možda kratko misle i kratko zaključuju, misle da su autori ovih udžbenika glavni krivci za sve to. Oni su samo puki izvršioci. Kao što smo imali ovih godina činjenicu da na ulicama crnogorskih gradova po nalogu režima ljudi sa oružjem ubijaju protivnike režima, po meni jednaku krivicu snose i autori ovakvih udžbenika, jer oni drže jedno mnogo, mnogo moćnije oružje i stvaraju jedno mnogo, mnogo moćnije oružje od onih ličnih izvršilaca koji mogu likvidirati jednog ili dva čovjeka. Sa ovim udžbenicima, pisanim na ovaj način, likvidiraju se i falsifikuju i stvaraju hiljade i hiljade novih osoba sa lažnim identitetom. Kome je potreban lažni identitet ovog naroda? Potreban je aktuelnom crnogorskom režimu. I 97. godina velikog raskola DPS-a, kada se izvanično otpočelo sa separatističkom politikom u Crnoj Gori, nije ništa novo. Zapravo, moderna historiografija, naročito historiografija srpskog naroda, historiografija koja se bavi onim čime se i ja bavim, a to je istraživanje korijena propasti našeg naroda, koja je evidentna u svakom smislu, mislim da nikada i neće istinski odgonetnuti gdje su korijeni propasti našeg naroda. Da li u samom našem narodu, njegovom biću, njegovim antropološkim karakteristikama, sklonostima ka bratoubistvu, ka izdaji, ka kupnji itd. ili u nekim stranim moćnim centrima, toliko izvikanoj Kominterni, toliko izvikanom Vatikanu itd. Tu nije ništa novo. Ali zaista, sjedeći okupljajući se ove večeri ljeta gospodnjega 2007. godine, ako se vratimo samo 100 godina unazad u ovaj isti Kotor ili isto Cetinje ili Podgoricu, istorija je sasvim drugačije objašnjavala naše porijeklo i ono šta smo mi. Tadašnja historiografija Knjaževine, kasnije Kraljevine Crne Gore pa i Austro-Ugarska na ovim prostorima objašnjavali su da je na ovim prostorima živio i doselio se srpski narod stotinama godina. Samo 100 godina kasnije mi imamo sasvim drugačiju priču. Je li se to na ove prostore doselio neki novi narod ili je taj narod od prije 100 godina izumro? Ostaje da zaključite vi sami. Ja sam tu u ovoj knjizi naveo niz i niz primjera falsifikovanja i preinačavanja istorije, odnosno prošlosti Crne Gore, i zaista ne bih vas sada zamarao taksativno navodeći sve to. U personalnom smislu, iako kažem, krivica nije na tim individuama, oni su samo puki izvršioci, imate takve situacije da kada zaista neko ko zna ko su autori ovih udžbenika, dođe čovjeku da se grohotom nasmije već po samim nekim činjenicama. Recimo, udžbenik za 7. i 8. razred piše profesor turskog jezika. Ako može neko da me ubijedi možda sa nekim činjenicama da u 7. razredu osnovne škole se izučava turski period, pa profesor turskog jezika, Turci su stotinama godina na nesreću vladali našim narodom, može da bude kompetentan jednim dijelom da piše istoriju ovih prostora, niko ne može da me ubijedi da ista ta osoba kao profesor turskog jezika može da piše period o bjelašima i zelenašima, o radikalima i federalistima, o partizanima i četnicima, o titovcima i informbirovcima. Možete sami da zaključite kakve veze sa time ima profesor turskog jezika. Evidentno je da je posljednjih 10 godina antisrpstvo postalo unosno zanimanje u Crnoj Gori. Hleb bez motike, na kome se može mnogo zaraditi i mnogo napredovati, i što ste ekstremniji u tome, imate i veću zaradu. Normalno, sa druge strane, oni koji su profesionalci, počeo od istoričara, književnika, umjetnika i tako dalje i tako dalje, koji neće da se bave tim unosnim zanimanjem, kao u svim totalitarnim režimima, moraju trpiti konsekvence toga svog neposluha. U stvari, preko ovakvih udžbenika istorije, Srbi u Crnoj Gori na jedan posredan način žele se predstaviti kao jedan nepoćudan, nedržavni element neke nove države, element koji u jednoj kratkoročnoj ili srednjoročnoj perspektivi treba da nestane sa ovih prostora. Vidite, identična politika, identični scenario kao u vrijeme nezavisne države Hrvatske. Što zabrinjava, udžbenici istorije srednjih škola pisani su latiničnim pismom. Znači, još jedan podatak više u tom antisrpskom radu. Oni koji su u maju prošle godine mislili da su pobjednici, varaju se. Oni su isto toliko gubitnici koliko i mi koji smo željeli zajedničku državu. Jer će te njihove Crne Gore, stvorene na lažima, na falsifikatima, ovo nije nikakva moralistička propovijed, mene moralistička propovijed u istoriji kao nauci ne interesuje. Takva Crna Gora ubrzo će nestati. Poješće je upravo oni koji su je stvorili, a nije stvorio državotvorni pravoslavni crnogorski narod. Tako da će i oni biti isto toliko gubitnici koliko i mi.